Leksyon 11. Nganong mutambong mig mga asemblea? Nganong malipayog dagway kini mga tawhana? Sila nagtambong sa usa sa among mga asemblea. Sama sa karaang mga alagad sa Dios nga gisugo sa pagtigom katulo sa usa ka tuig, ikahinama namo ang pagtambong sa dagkong panagkatigom. Kada tuig, dunami tulo ka asemblea, duha ka sirkitong asemblea nga tag-usa ka adlaw, o regional nga kumbensyon nga tulo ka adlaw. Unsay kaayuhan sa among pagtambong niini? Makapalig-on kini sa among panag-igsuunay. Ingon nga ang mga Israelinhon malipayong nagdayeg kang Jehova diha sa mga panagkatigom, kami usab malipayong nagsimba kaniya niining espesyal nga mga okasyon. Salmo 26:12 footnote. Niining nga mga tigom among mahimamat ug makauban ang mga isigkasaksi gikan sa ubang kongregasyon o kanasuran. Sa ting paniudto, maguban mig pangaon nga mas makapasuod sa usag-usa. Dinhi among masaksihan ang gugma nga nagbugko sa tanang igsoon sa tibuok kalibutan. Unang Pedro 2:17. Makapauswag kini sa among espiritualidad. Ang mga Israelinhon nakabinipisyo usab kay nasabtan nila ang mga pulong sa kasulatan nga gipatinaw kanila. Nehemias 8:8-12. Sa Manila, kami nagpabilis sa instruksyon sa Biblia nga among madunggan sa mga asemblea. Ang matag programa gibase sa Biblia. Pinaagi sa makaiikag nga mga pakigpulong, simposyum ug pasundayag, kami makakat-on sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Madasig mi sa dihang makadungog ug mga kasinatian sa mga isig kakristuhanon nga nakasagubang sa mga pagsulay niining lisod nga panahon. Sa mga regional nga kumbensyon, may mga costume drama bahin sa mga asoy sa Biblia nga maghatag kanamog pagtulunan. Sa matag asemblea, bautismuhan kadtong gustong magpabautismo ingong simbolo sa ilang pahinungod sa Dios. Nganong makapalipay nga okasyon ang mga asemblea? Unsay kaayuhan kung mutambong kag asemblea? Pagsusig dugang. Kung buot kang masayon pa sa among panag-igsuonay, tambong sa sunod namong asemblea. Ikapakita sa nag-Bible study nimo ang programa sa asemblea aron mahibalo ka sa mga uluhang gihisgutan. Markahi ang imong kalendaryo kung kanus-a ug asa ang sunod nga asemblea ug tambong kung posible.